بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu və Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz, Allahın dərgahında Allahda ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanahu və Taala'nın üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək və nəyi ki bizlərə qadağan edibsə, nəyi ki çəkinməyə əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Elhamdülillah, Allah sonsuz sayda həmsal ona olsun ki, Rəbbimiz yəni bu günə toplanıb Allahı zikr etməyi, onun Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi xatırlamağı bizlərə nəsib edib. Və bu nemətə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həmsanalar olsun. Və dua edirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala bu günə verilişlərin sayını daha da çox etsin və bu verilişləri İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyir faydalı və bərəkətli etsin. Bugünkü mövzumuz içki, böyük günahlardan olan içki və həmçinin də narkotik və bu qəbildən olan günahlar barəsində olacaq. Və qonağımız da həmşəyə kimi Mədinə Beynəlxalq İslam Üniversitetinin məzunu Eşən Şəkərov qardaşımızdır. Və qardaşlarım, hər bir kəsdən paylaşmağı maksimum dərəcədə və çalışın ki, paylaşın ki, daha çox müsəlmanlar faydalansınlar. Eşən qardaş, buyurun. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin və salatu və səlamu alə əşrəfil ənbiyyəi və mürsəlin nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihi və ashabihi əcməin. Ümumiyyətlə, böyük günahlardan biri də bayaq qeyd elədiyimiz kimi sərxoş edici içkilər və həmçində ağlı başdan aparan demək, hər cür vasitələrdir. Və bunlar da narkotik və s. Psixotrop maddələr, dərmanlar və s. Bunlar demək, ən böyük günahlardan biridir. Və hətta mən deyərdim ki, bütün günahların anası, necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, bütün günahların, bütün şər işlərin açarıdır.
Ummul kəbər.
Bəli. Ummul kəbəir, həmçində demək, miftəhu şər, yəni şər işlərin başı açarı. Və səbəb də nədir? Səbəb də budur ki, həqiqətən də əgər biz günümüzdə baş verən hadisələrə diqqət etsək, yəni baş verən hadisələrin səbəbinə, yəni baş verən hadisələr dedikdə günahlar, böyük günahlar, həmçinin bədbəxt hadisələr, ailələrin dağılması, qətil hadisələri, həmçinin də zorlama, böyük hadisələr, hansı ki günümüzdə çox baş verir. Ailələrin dağılması, uşaqların yetim qalması, bədbəxt hadisələr, yol hadisələri hətta.
Bəli, bəli. Əksər yol hadisələri içkili halda olur.
Bəli, bunların hamısını əgər qəza səbəbini öyrənsək, maraqlansaq, görərik ki, bu hadisələrin 95%-i, hətta bəlkə də çoxu içki səbəbindən olur.
Bəli.
Və ona görə də bu bizə göstərir ki, həqiqətən də içki, demək, bütün şər işlərin, demək, anası sayılır. Yəni, bütün şər işlərin səbəbi buna qayıdır. Və bu səbəbdən şəriətimiz, dinimiz, demək, bunu haram edib. Ümumiyyətlə, uca Allah öz yaratdığı məxluqu, yəni insanı ən yaxşı tanıyandır. Yəni, Allahdan daha yaxşı insanı heç kim tanıya bilməz. Çünki o yaradıb. Və Allah Taala daha yaxşı bilir ki, bu məxluqa, yəni bu quluna, bu insana nə xeyirlidir və nə zərərdir. Və ona görə də uca Allahın, yəni şəriətimizin, yəni şəriət dedikdə, yəni Allah Taalanın bizə qadağan etdiyi hər bir şey şərdir. Yəni demək, zərərdir. Zərərlidir. Və Allah Taalanın bizə buyurduğu hər bir əmrdə də xeyir vardır.
Deməli, əgər Allah Taala bizlərə içkini qadağan edibsə, Rəbbimiz bilir ki, bu ziyandır. Ona görə o qadağan.
Bəli.
Demək ki, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, Eşən qardaş. Görürsən, çox vaxtı məsələn belə bir sual verirlər. Deyirlər ki, həkimə getmişəm. Həkim deyib ki, gündəlik məsələn 50 qram araq içməlisən ki, özünü dezinfeksiya eləyəsən. Tamam, Osmanlı, elə şey olar. Necə özünü dezinfeksiya?
İnşallah biz bu məsələyə gələcəyik. Bir səhabə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm soruşur ki, mən içkidən dərman məqsədi ilə istəyirəm. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, xeyr, o dərddir.
Allah.
Və həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, uca Allah mənim ümmətimə haram etdiyi şeylərdə şəfa etməmişdir.
Yəni, hətta cüzi bir qram olsa da belə
olmaz.
Qadağan. Hətta bəziləri məsələn gördüyü ki, o məsələn qadağa deyir kimlərə aiddir, o kəslərə aiddir ki, hansı ki içib özünə apara bilmir. Mən içirəm, özümə apara bilmirəm, sakit otururam evdə. Heç kəsinə işim yoxdur.
Elə deyil, elə deyil. əslində bu hadisələr ki baş verir, yəni ölüm, qətl və s. yəni içki səbəbindən onu içənlər də
o fikirdədir. Bəli,
onlar o cinayəti və yaxud o günahı törətmək məqsədi ilə içmirdilər.
Bəli.
Onlar da içirdilər ki, özlərini idarə etmək məqsədi ilə və sonda nəticədə gətirib çıxardığı böyük hadisələr.
Böyük günahlara, başqa günahlara, bəli.
Bəli, bunlar barədə biz inşallah danışacağıq Allahın köməyi ilə. Demək, ümumiyyətlə birinci bunu qeyd etmək istərdim ki, İslam dini cəmiyyəti islah etmək üçün göndərilib. Yəni, İslam dininin məqsədlərindən biri də cəmiyyətin islah olunmasıdır. İnsanların islah olunmasıdır. Və məhz bu səbəbdən İslam dini insan üçün zəruri olan 5 şeyi qoruyur. Qorumaq üçün göndərilib. Və bu 5 şeyə İslam dinində, yəni şəriət elmində əd-daruriyyətul xams, yəni 5 zəruri demək ünsür və yaxud 5 zəruri şey deyilir. Və bunlar da nədir? Bunlardan birincisi dindir. Yəni İslam dini insanın dinini qorumağını deməli qorumaq üçün göndərilib və qoruyur. Və məhz buna görə də İslam dini dinə xələl gətirən və dini zəiflədən hər bir şeydən insanı çəkindirmişdir. Və həmçində müəyyən ibadətlər buyurub və bu ibadətlər insanın dində sabit qalmasına səbəbdir. Həmçində müəyyən mövsümlər, ibadət mövsümləri, həc, Ramazan orucu, cəmaat namazı, gündə 5 vaxt namaz. Yəni bunlar hamısı nə üçündür? İnsanın
sabit
dində sabit qalması üçündür. Deməli birinci nə oldu? Din. İslam dini dini qoruyur. İkincisi İslam dini canı qoruyur. Yəni insanın canını qorumaq üçün gəlmişdir, göndərilib. Və məhz bu səbəbdən Allah Taala cana qəsd edəni öldürməyi buyurur. Yəni cana can.
Bəli, cana can.
Nə üçün? Bəli, nə üçün? Çünki bununla digər insanların canının qorunması var. Necə ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur: "Və ləkum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Ey ağıl sahibləri, sizin üçün həqiqətən qisasda, yəni cana can qisas almaqda sizin üçün həyat vardır. Həyat buyurur. Amma zahirən baxanda, məsələn, bir insanı öldürürlər zahirən. Yəni, başqasını, başqa birini öldürdüyünə görə öldürür. Burada ölümdür. Amma Allah Taala onu nə adlandırır? Həyat, həyat adlandırır. Və İbn Kəsir nə deyir bu ayənin təfsirində? Deyir ki, nəyə görə Allah Taala bunu həyat adlandırdı? Çünki deyir ki, neçə-neçə insanlar var ki, başqa insanların öldürülməsini artıq özlərində qərar veriblər. Amma düşünüblər ki, mən də öldürüləcəm. Və bu səbəbdən əl çəkiblər, bu əməldən əl çəkiblər. Ona görə də bir insanın, başqa bir insanı öldürdüyünə görə öldürülməsi və həmçində bu insanların qarşısında olunması, baş verməsi bu özü digər bir insanlara ibrətdir və canın qorunmasıdır. Üçüncüsü, malın qorunması. Yəni, İslam dini malı qoruyur.
Yəni, ən əsas şeylər qoruyur.
Bəli, 5 zəruri şeydir.
5 zəruri şeylər. Yeryüzündə insanların hamı da ona görə çalışır.
İnsanların həyatda yaşaması üçün zəruri olan 5 şey. Din, demək can, qeyd elədik can. Üçüncüsü mal. Çünki mal həqiqətən də insanın həyatda yaşaması üçün çox önəmli bir vasitədir, səbəbdir. Və məhz buna görə də İslam dini malı qoruyur və oğrunun əlinin kəsilməsini buyurur. Düzdür, oğrunun əlinin kəsilməsi, yəni hər xırda şeyə görə yox, müəyyən məbləğ var,
məbləğ olmaq,
müəyyən hətta örtülü bir yerdən götürəsə. Bu şərtləri var. Yəni
başa düşmək oğurluq barədə keçərik.
Başa düşmək lazımdır ki, kiçik bir qələmə uğradısa, xeyr.
Əl kəsilir, bəli.
Üçüncüsü demək, malı. Dördüncüsü, demək, İslam dini nəsli qoruyur. Nəsli qoruyur, yəni nəslin qarışmamasına. Və bu səbəbdə nə zina qadı haram edilib. Nə üçün? Çünki zina etmək artıq nəslin qarışmasına gətirib çıxardıq. Necə ki, bəzi günümüzdə qeyri-İslam cəmiyyətlərində bu hadisə baş verir, bilinmir bu kimin oğludur, o kimin qızıdır. Hətta gətirib son nəticədə, yəni bu məlumatsızlıq bacı qardaşın evlənməyinə gətirib çıxarda bilər. Yəni bilmədən,
bəli. Bilmədən.
Ona görə İslam dini nəsli qorumağı buyurur və bu səbəbdən də zinanı haram edib. Və bu oldu dördüncüsü. Beşincisi isə ağlı. İslam dini ağlı qoruyur. Yəni insanın ağlını qoruyur. Və məhz bu səbəbdən də uca Allah, yəni dinimiz bizə ağlı aparan və həmçində ağlın getməyinə, ağlın örtülməyinə səbəb olan, yəni sərxoş, insanı sərxoş edən hər bir vasitələri, həmçinin qidaları və s. Haram edib. Və buna da nə daxildir? Həm sərxoş edici içkilər, həm narkotik maddələr, həm psixotrop dərmanlar,
uyuşturucu,
hər bir şey. Yəni o şey ki, insanın ağlına təsir edir, insanın ağlını örtür, o qadağandır, haramdır.
Allahu Akbar.
Və bunun qadağan olması, demək həm Quran, həm sünnə hədislərdə, həm də bütün İslam alimlərinin yekli rəyi ilədir. Yəni yekli rəyi ilə bu şeylərin haram olması demək bildirilir. Yəni elə bir İslamda elə bir məzhəb mi deyim, elə bir alim yoxdur ki, məsələn bunu icazəli görsün.
Desin ki, halal.
Alim, yekdir, bəli, bəli. Yekdir rəyi ilə qərar vermişlər ki, yekdir rəyə gəliblər ki, insanın ağlını örtən hər bir şey haramdır.
Həm də özür istəyirəm eşən qardaşa. Yəni Allah Taala insana fitrət verib də. Hətta məsələn evdə görsən ata öz kiçik uşağına demir ki, gəl otur, ay oğlum, gəl oturaq bir yerdə stol arxasında içək. Deyir oğlum, bax içməginən. Çünki bəli, insan bilir özü ki, bu haramdır.
Bəli. Nəinki İslam cəmiyyətləri, hətta qeyri-İslam cəmiyyətləri narkotiklərin və həmçində içkinin demə əleyhinədirlər və həmçində bununla mübarizə aparırlar.
Mübarizə aparırlar.
Hətta onlar da qəbul edirlər ki, yəni bu zərərdir. Bu insan cəmiyyətə, insanın həyatına zərərdir. Hətta bəzi ölkələr, yəni qeyri-İslam, yəni İslam ölkələrində sözsüz ki, bunun cəzası ölümdür. Əgər bir insan bunun satışı ilə məşğuldursa, bu ölümdür bunun cəzası. Amma hətta qeyri-İslam cəmiyyətində, məsələn Çin ölkəsində, Çində uyuşturucu maddələr satmağa görə ölüm cəzası.
Ölümdür, bəli, bəli. O ölkələ Taylanddır, o tərəflərdə.
Hətta onlarda belə, onlar belə qəbul ediblər. Mübarizə aparırlar bu şeyə görə. Yəni bu da dəlildir ki, dəlalət edir ki, yəni bunun haram olmasının,
insanlar fitrətən bilir,
çox demək şiddətli olmasını dəlalət edir. Və həmçində ağıl elə bir nemətdir ki, insanı digər məxluqlardan fərqləndirən əsas xüsusiyyətdir. Və həmçində insanın mükəlləf olmasının səbəbi nədir? Mükəlləf yəni şəriət qaydalarını, şəriət əmrlərini yerinə yetirməyi vacib edən nədir? Məhz onun demək ağlı başında olmasıdır. Biz bilirik ki, mükəlləf insanın şərtlərindən biri nədir? Həddi buluğa çatması və ağlı başında olması.
Yerində olması, bəli.
Həmçində uca Allah məhz bu demək nemətə görə, bu xüsusiyyətə görə insanı digər yaradılanlardan üstün etmişdir. İnsanı hörmətli etmişdir. Necə ki, uca Allah Əl-İsra surəsində buyurur ki, biz Adəm oğullarını hörmətli etdik. Onları quruda və dənizdə minik üzərində daşıdıq. Onlara pak ruzilər verdik. Və onları yaratdıqlarımızın çoxundan xeyli üstün elədik. Əl-İsra surəsi 70-ci ayə. Və bu ayənin şərhində, təfsirində Əl-Qurtubi buyurur ki, burada insanın digər məxluqlardan üstün edilməsi onun şuuruna və dərrakəsinə görədir. Çünki ağıl insanın mükəlləf olmasının əsas göstəricisidir. Və niyə görə? Çünki insan məhz ağlı ilə xeyri zərərdən ayıra bilir. Məhz ağlı ilə halalı haramdan ayıra bilir. Və yaxşını pisdən, həmcə şəriət əhkamlarını dərk etməsinə səbəbdir. Və həmçində onun üçün dünya və axirətdə faydalı olan və həmçində zərərli olan şeyləri nə ilə ayıra bilir? Məhz ağlı ilə. Və insan əgər ağlını itirərsə, bu zaman insan heyvandan heç bir fərqi olmur. Hətta insan ağlını itirdikdən sonra heyvandan da pis aşağı olur. Niyə görə? Çünki bəzi heyvanlardan faydalanmaq olur. Bəzi heyvanlar, məsələn, baxırsan ki, zərər vermir. Amma insan, necə ki, alimlər qeyd edir, insan ağlını itirdikdə isə heyvandan da daha aşağı olur. Nəyə görə? Çünki artıq bu insanlar heç bir xeyir olmur. Əksinə, bu insanlar hər cür şər gözləmək olur. Yəni, özün fikirləş, içkili insana, nəyə görə hamı içkili insanı saxlayır, içkili insanı çalışırlar ki, ayrılana kimi? Çünki buraxsalar hər şeydə bilər. Hər halda
bunu cahillikdə müşahidə etmişik, yəni toylara gedmişik, görmüşük ki, qalstukla, gözəl bir şəkildə geyinmiş, axsaqqal kişidir, gəlir. Toyun sonunda sürtdü-sürtdü çıxarlar o məclisdə.
Hətta orada dava salır, ölüm hadisəsi və s.
Söyür. Hər şey, hazır, hər şey olur.
Ona görə də içki, yəni sərxoş edici içkilər
doğru, və insanı hansı hava salır.
Bəli, bəli. Bunlar nədir? İnsanın peşmançılıqdır. Bunlar ailələrin dağılmasıdır. Bunlar ölümlə, ölüm hadisələrinin baş verməsinə səbəbdir. Və xüsusən də narkotik maddələrin zərəri isə içkidən daha böyükdür. Necə ki, alimə qeyd edir ki, narkotik maddələrin zərəri demək, içkidən daha böyükdür. Necə ki, bu barədə İbn Teymiyyə deyir. İbn Teymiyyə Siyasətü Şəriyyə kitabında deyir ki, yəni içki ilə narkotik arasında fərqi izah edir və bildirir ki, narkotik içkidən daha şərdir. Və bildirir ki, narkotik vasitələr içkidən ona görə pisdir ki, insanın ağlını pozur, əxlaqını çorlayır, həmçinin insanın kişiliyini zəiflədir, yəni kişilik xüsusiyyətini zəiflədir. Həmçinin içki də belədir əslində, çünki içkinin tərkibində olan alimlər hətta qeyd edirlər ki, bunu bildirirlər ki, içkinin tərkibində qadın hormonları var və kişidə eyni qadın hormonlarını artırır. Və bu səbəbdən kişi get-gedə kişiliyi zəiflədir və kişinin həyat yoldaşının şərəf və ləyaqətinə qarşı laqeyd edir.
Ailəsindən
çünki bəli, artıq buna bağlanır, asılı olur. İçki isə ona görə pisdir ki, onun içilməsi mübahisə və davaya səbəb olur. Lakin hər ikisində insanı Allahdan və namazdan uzaqlaşdırır. Və həmçində narkotik vasitələr insanı müflis edir, müflisləşdirir.
Bəli, yəni bunun
asılılıq yaradır, asılılıq yaradır. İnsan artıq ailəsində qarşı laqeyd olur. Yəni biz bunun şahidi oluruq. Və bayaq qeyd elədiyimiz kimi, yəni içki həm Quran, həm sünnə, hədislər, hədisləri inşallah oxuyacağıq, həm də alimlərin yekdi rəyinə görə halaldır, haramdır. Estağfurullah, yəni içki alimlərin yekdi rəyinə görə haramdır. Və Quran-ı Kərimdən ayəyə gəlincə, içkinin haram olmasını bildirən ayə Maidə surəsinin 90-cı ayəsidir. Uca Allah buyurur ki, ey iman gətirənlər, şübhəsiz ki, sərxoş edici içki də, qumar da, tapınmaq məqsədi ilə dik qoyulmuş daşlar da, fal oxları da şeytan əməlindən olan murdar şeylərdir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicat tapasınız. Şübhəsiz ki, şeytan içki və qumarla aranızda ədavət və kin salmaq və namaz qılmaqdan sizi yayındırmaq istəyir, ayırmaq istəyir. Artıq siz bu işə son qoyacaqsınızmı? Əl-Maidə surəsi 90-cı ayə. Və burada görürük ki, uca Allah içkini fikir verin. Həm qumarla, həm dik qoyulmuş daşlarla, yəni bütlərlə bərabər elə. Həmçinin fal oxları ilə, yəni şeytan əməlindən olan bunlarla bərabər etdi. Və bildirdi ki, bunlar murdar şeylərdir. Və bildirdi ki, bunlardan çəkinin. Yəni bir şeyin haram olması, bəziləri deyirlər ki, Quranda içki haram deyil. Yəni, uca Allah demir ki, o haramdır. Yəni, deyirlər ki, yəni Allah Taala məhz deməli idi ki, içki haram. Haram
Allah Taala xamır işlədir.
Bəli, yox, haram sözü. Haram. Yəni, deyirlər ki, Allah Taala haram sözünü işlətmədi. Və belə insanlara mən bildirmək istəyirəm ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə bir şeyin haram olması, yəni haram nə deməkdir? Qadağan.
Bəli.
Haram yəni qadağan. Bir şeyin qadağan olunması üçün şərt deyil ki, məhz haram sözü işlənsin. Quranda və ya hədislərdə. Məsələn, burada Allah Tala buyurdu ki, bunlardan çəkinin. Bu, artıq haram olmağına dəalət edir. Və həmçində buyurdu ki, artıq siz bu işə son qoyacaqsınızmı?
Və həmçində Allah Tala hansı günahlarla yanaşı gətirdi onu?
Bəli, gətirdi. Həmçinin də başqa bir çox günahlar var, böyük günahlar var, hansı ki, biz onların haram olduğuna heç bir şək yoxdur. Amma Quran-ı Kərimdə haram yox, başqa cür ifadə olunur. Məsələn, Allah Tala buyurur ki, zinaya yaxınlaşmayın. Və ya müminlərin sifətlərindən buyurur ki, zina etməzlər. Onlar zina etməzlər. Yani bunu yine de burada ne biz götürürük buradan? Onu götürürük ki zina haramdır.
Haramdır.
Yani məhz zina haramdır sözü gelmemeliydi.
Bəli.
Allah Teala çekindirirse artık bu haramlığı bildirir. Ve ümumiyyətlə xamır sözü, ərəb dilinde içki xamır gelir. Xamır sözünün mənası, hərfi mənası örtmək deməkdir. Yani ağlı örtən her bir şey deyilir. Ve necə ki, kadının mesela örtüyünə, üz örtüyünə ximər deyilir. Ximər. Yani üz örtülür. Ve ona göre de ağlı örtən, ağlı aparan, huşu aparan her bir şey haramdır. Her bir şey hamur sayılır daha doğrusu. İçki, yani sarhoş edici içki. Yani şərtdir ki bu içki formasında olsun. Hatta yeyilen formada da olabilir. Necə ki həşiş evveler var idi.
Yani.
Yani indi de var, indi başka formada. Müeyyən bitkiler vardı. O bitkini yiyende insanların ağlı başından gelirdi. Ve alimler yine de icma ediblər ki bu da yani içki sarhoş edici içki hükmündədir ve qadağandır. Ve ümumiyyətlə şərab dedikdə insanı sərxoş edən ve onu sağlam düşüncədən məhrum edən ne varsa hamısı nəzərdə tutulur. Narkotik ve dermanlar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur. Sərxoş edən her bir şey haramdır. Yani insanın ağlını başından aparan her bir şey haramdır. Ve o şey ve çoxu sərxoş edənin azı da haramdır. Ne demekdir? Yani o şey ki onun çok kabul etsek sərxoş olmağa sebep olar, onun
Onun
azı da
azı da
haramdır.
haram.
Yani o demek değil ki mesela müeyyən içkiler var, sərxoş edici içkilerdir. Onların bir hissesi sərxoş etmir ama çok içende sərxoş edir. Onun azı da haramdır. Yani bu esas bu
Yani
hadise
hadis esas.
esasen. Ve sebep de nedir? Sebep de odur ki məhz insan içkinin böyle bir xüsusiyyəti var ki, sərxoş edici içki insanda asıllıq yaradır. Ve içtikçe içmek istəyirsən. Ve məhz buna göre de Allah Teala onun azını da haram edib.
Hastalık
yani
yani insan
çünkü
gözden
az içtikten insan az içtik kabul ettikten sonra daha çoxunu isteyebilir vesaire ve getirir
öyle de
sərxoş
mesela geçenlerde o narkotikun özü öyle de narkotik insanı asıllıq yaradır
bəli.
İnsan asıl olur ondan.
Bəli. Ve bu hadisten demek ki, məlum olur ki istifadə olunma sebebiyle sonunda sərxoşluğa getiren her bir şey az miqdarda kabul edilmesi de haram hesab edilir. Başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Abbas'tan rivayet olunur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişti. Her sərxoş edici hamırdır.
Yani.
Ve her sərxoş edici haramdır. Kim sərxoş edici içki içerse 40 gün namazı kabul olunmaz. Ve 40 gün namazı kabul olunmaz. Yani namazı kabul olunmaz mənası budur ki, yani onun namazı savab yazılmaz ona.
Yani o günlerde o demek değil ki o
Bəli,
namaz kılmıyor.
o
O
demek değil ki
namazlarda
o bir içki içtiyse bir insan o demek değil ki artık 40 gün namazı terk etsin, onsuz da kabul değil. Hayır. Namazına göre sahab yazılmayacak ona. Ama üzerine yetirmiş sayılır.
Yerine yetirmeli.
Bəli, yerine yetirmeli. Çünkü onun üzerinde olan o vacibi, o borcu Allah karşısında yerine yetirmiş sayılır. Savab ki var ona verilir o namaza göre. Həmçinin digər sahabelere göre o ona bilmir. Ve sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisin ardında buyurur ki eğer bu halda ölerse yani içkili halda ölerse girer, yani cehenneme girer. Eğer tövbe ederse Allah onu bağışlar. Girer, yani cehenneme girer. Eğer tövbe ederse Allah onu bağışlayar. Demek eğer içerse namazı kabul olunmaz. O halda ölerse cehenneme girer. Tövbe ederse Allah onu bağışlar. Sonra Peygamberimiz buyurur ki, dördüncü defa bu işi tekrarlayarsa Allah ona cehennem içkisini içirtmeyi özüne vacip etmiştir.
Allah.
Sahabeler soruştular ki, ey Allah'ın elçisi, cehennem içkisi nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ve ümumiyyətlə alimler qeyd edirlər ki, bu hədisdə içki içənin 40 gün namazının kabul olunmaması alimler qeyd edirlər ki eğer niye göre namaz xüsusilə qeyd olunur? Çünkü namaz en əzəli ibadətdir. Hatta bazı alimler qeyd edirlər ki namazla beraber diğer ibadetler de kabul olunur.
Subhanallah.
Burc vs. kabul olunmursa demek diğer ibadet. Və həmçində içmək Və həmçində içki içmək lənətə səbəbdir.
Bəli.
Yəni Allahın lənətinə düşər olmağa səbəbdir. Və Allahın lənətinə düşər olmaq da nədir? Lənət sözünün mənası nədir? Allahın rəhmətindən uzaq olmaqdır.
Bəli.
Və bu səbəbdən Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sərxoş edici içkiyə görə 10 nəfəri lənətləyib. Və bunlar da kimdir? Hazırlayana və hazırladana. Yəni kim ki hazırlayır və ya kim ki bunu hazırlatdırır, içənə, daşıyana, daşıdana, pulunu yeyənə, satın alana və aldırana. Yəni, bu 10 nəfəri, bir içki səbəbindən bu 10 nəfər lənətlənmişdir. Bəli. Və bəziləri fikirləşir ki, bəziləri baxırıq ki, özləri məsələn içki qəbul etmirlər. Sərxoşluq içki qəbul etmirlər. Amma bununla bərabər baxırsan ki, dükkanında, mağazasında
içki
satır. Və ya elə bir yeməkxana açıb ki, orada içki verilir. Və bunu da kiçik görür. Fikirləşir ki, əsas mən qəbul etmirəm. Xeyr, belə deyil.
Yaxud da bəziləri düşünür ki, onu qoymasam alverim gedməyəcək.
Əslində bu çox səhv fikirdir. Bu onun Allaha təvəkkülünü və həmçində Allahın ruzi verən olmasına, yəni demək şübhəsindən irəli gəlir. Bu belə deyil. Yəni sən özün içmirsənsə, həmçinin onu deməlik mağazanı satmamalısan. Və həmçində bu lənətdən ona da çatır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ki, Allah bir qidanı haram etmişdirsə, ondan gələn qazancı da haram etmişdir. Yəni bir şeyin haram olması ondan gələn qazancı da haramlığıdır.
Gəlirin də
haram olması deməkdir. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi dərman məsələsinə.
Bəli.
Bir dəfə Tariq ibn Suveyd adlı bir sahabə, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbərimizdən sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşur. İçki barədə soruşur. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ona bunu qadağan edir. Haram olduğunu bildirir. Tariq deyir: "Ey Allahın elçisi, mən içkidən ancaq dərman vasitəsi istifadə edirəm." Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir: "Xeyr, o dərman deyil, o dərddir." Yəni hədisi Müslim rivayət edir. Yəni içki dərddir. Ola bilər içkinin hansısa bir müalicəvi xüsusiyyəti ola bilər. Yəni spiritin və yaxud içki. Amma bununla bərabər o neyir? Digər bir orqanları sıradan çıxardır. Daha çox ziyanı daha çoxdur. Və həmçində bayaq İslam dini o şeyi ki, demək fitnəyə ətək salar və yaxud sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, uca Allah mənim bu ümmətə, bizim ümmətə, mənim ümmətimə onlara haram etdiyi qidalarda şəfa etməmişdir. Həmçində içki bütün pisliklərin anasıdır. Bayaq qeydlərimiz kimi, ümumiyyətlə biz baxsaq, görürsək ki, bütün günahların səbəbi, yəni səbəblərin böyük səbəbi içkidir. Və bir hədisdə rəvayət olunur ki, bir dəfə Osman radiyallahu anhu demək, çünki içki pisliklərin anasıdır, yəni başlanğıcıdır və digər günahlar oradan meydana gəlir bu mənada. Həqiqətən sizdən əvvəl yaşamış bir insan, yəni abid insanlardan uzaqlaşaraq bir yerdə Allaha ibadət etmək üçün çəkilmişdir. Lakin əxlaqsız bir qadın ona aldı, yəni bu abid insana iş olur. Bu əxlaqsız qadın körəsini onun yanına göndərərək bir məsələdə şahidlik etməsi üçün onu evinə çağırdı. Niyə görə məhz şahidliyi? Çünki şahidlikdən imtina etmək olmaz. Yəni şahidlik etməlidir. Və bu da bilir ki, bu abid insan başqa yerə çağırdıra bilər onu, bu yolla çağırdı ki, bir məsələ var, şahidlik üçün gəl. Və bilir ki, bunu insan da onun çağırışını qəbul edib, razı olub və nökərlə birlikdə demək onun evinə gəlir. Və evə girdikdə, hər girdikdən sonra nökər arxadakı qapını bağlayır.
Aha.
Və nəhayət son otaqda qarşısında gözəl bir qadın dayanır. Yəni dayandığını görür. Həmin bu abidəsan. Və qadının yanında uşaq var. Və həmçinin bir qabda, şüşə qabda içki var. Sərxoşluq içki. Və qadın deyir, Allaha and olsun ki, mən səni şahidi etmək üçün çağırmadım. Mən səndən mənimlə yaxınlıq etməyini və ya bu uşağı öldürməyini ya da içki içməyini istəyirəm. Çünki sən bunlardan birini etmək məcburiyyətindəsən. Yəqin ki, onu ölümlə hədələyimi, yəni, düşməyəli bu rəvayətdən. Çünki bu üç şeydən birini etmək məcburiyyətində qalır. Və abid insan da oturur fikirləşir və elmi olmadığına görə içki içməyi ən yüngül görür. Yəni, zina etməyi böyük görür, uşağı öldürməyi daha böyük. Fikirləşir ki, ən yüngülü budur ki, bunu içim, içim və salam. Yəni, ora sərxoş olur. Bir rəvayət ki, deyir, yenə artırın mənə. Və sərxoş olduqdan sonra qadınla zina da eləyir və uşağın şahid olmaması üçün uşağı da öldürür. Yəni, uşaq şahid olduğuna görə, yəni, öldürür, onu da öldürür. Və sonra Osman Rəziyallah buyurur ki, odur ki, içkidən uzaq durun. Çünki o, imanla bir yerdə əsla cəm olmaz. Yəni, bir qəlbdə imanla içki cəm olmaz. Şübhəsiz ki, onlardan biri digərini çıxardır. O iman da zənnə ki, içki, əslində içki onu həm zina etməyə, həm də demək şul xamra, fa innaha miftahu kulli şer. Sərxoş edici içkidən çəkinin, həqiqətən o hər bir şərin açarıdır. Və həmçində başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uca Allahın huzuru. Və bu da səhih hədisdir, buyurur, gəlir. Və alimlər bunu şərh edərkən bu insandan söhbət gelir.
Hansı ki, halal
edilsə. Bəli, halal edilsə, çünki içkini halal etmək, axı insan görmək insanlara büyük. Şəhələ, bu hədis yəni qeyd olundu yoxsa?
Yox, deyiləm ki, o.
Osman hədisini təzirən?
O, yox, onu dediniz. O,
o qeyd olundu.
Ondan sonraki, bəli.
Hə. Yəni, Osmanlı qalan hədisi
o qeyd oldu.
Qeyd oldu başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İçdən ibul xamra fə innaha miftahu kulli şer." İçkidən, yəni sərxoş edici içkidən çəkinin, həqiqətən o hər bir şərin açarıdır. Və həmçində içki içən insan, yəni bu halda ölərsə əgər, bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o Allahın hüzuruna bütə sitayiş edən insan kimi çıxarlar.
Bəli.
Və burada da alimlər qeyd edirlər ki, yəni burada o insandan söhbət gedir ki, o insan içkinin halal görür. Yəni halal görən insandan söhbət gedir.
Yəni Allahın bəli. Haram etdiyi bir şey halal
görmək. Bəli, halal görmək artıq insanı İslamdan, dindən çıxartdığına görə bu onlara aiddir. Və həmçə başqa alimlər isə qeyd edirlər ki, Uca Allah Maidə surəsində içkini bütlərlə yanaşı qeyd etdiyinə görə, yəni bu içki içkili halda ölən insan da məhz Allahın huzuruna bütə sitayiş insan kimi çıxarılacaq. Və ümumiyyətlə bu qeyd etdiklərimizdən gərək ibrət alaq və həmçində qardaşlara nəsihətim budur ki, kim bu bəlaya düçar olmamışsa, yəni Allah Taala onu bu bəladan afiyət etmişsə, afiyət vermişsə ona bu bəladan, buna görə Allaha həmd etməlidir. Allah həmd etsin. Həqiqətən də böyük nemətdir. Və həmçində uzaq dursun. Yəni bundan sonra da uzaq durmaqda, yəni davam etsin. Və bu səbəbdən İslam dini hətta içkili məclisə belə getməyi qadağan edir. Niyə görə? Çünki onun haramlığının şiddətliyindən, ondan çəkinməyin demək daha da şiddətli olmasından. Çünki niyə görə? Sən ola bilər gedərsən o məclisə. Yəni, hər hansı bir ibadət edən insan içkili məclisə gedərsə, ilk növbədə demək həmin məclisdə iştirak etmək elə özü razılıq əlamətidir. Yəni haram məclisdə iştirak etmək etməsi razılıq əlamətidir və insanlar da məsələn kənardan bunu xüsusən əgər ibadət edən bir insan kimi tanıyırlarsa baxıb görəcəklər ki, bu həmin məclisdədir və deyəcəklər ki, əgər haram olsaydı
ibadət əhli gəlməzdi.
Gəlməz və həmçində bu onları daha da şücaətləndirir bu şeyə, yəni harama. Ki, yəni ibadət edən insan gəlib bizlə oturub, biz içirik. Yəni, demək ki, bu yaxşı işdir və yaxud bu elə də böyük bir günah deyil. Əgər böyük bir günah olsaydı, bu gəlməzdi. Amma əgər ibadət edən insan, yəni dinini bilən insan içkili məclisləri getməyə tərk eləsə, həmən o insanlar üçün də ibrət olar. Və onlar da dərk edərlər ki, bunun nə qədər ağır olduğunu.
Eşən qədər, bir dənə belə bir ən çox eşitdiyimiz uydurma hədislərdən belə bir şeydir. O bir dəfə də şeyx danışanda demişdi ki, şeytan uydurub da. Yəni, deyir, Peyğəmbər s.ə.v. bir məclisin yanından ötəndə görür orada yiyib içiblər, deyir ki, nuş olsun. Qaydanda görür, dava çıxır, deyir ki, haram olsun.
Xeyr, bu, mən deyərdim ki,
bunu gətirirlər, misal, cahillər.
Bunu içki içən insanlar özləri uydurublar.
Bəli.
Uydurmuşlar ki, özlərinə təsəlli olaraq. Yəni, biz özümüzü idarə edə bilirik və s. və s. Belə bir hədis yoxdur və Peyğəmbərimiz s.ə.v. belə bir şey deməyib. Əksinə, bayaq qeyd elədiyimiz hədislərdə, bütün hədislərdə Peyğəmbərimiz s.ə.v. içkidən çəkindirib. Və kim bu bəlaya düçar olubsa və o qardaşlara da nəsiyyətim budur ki, demək, tələsmədən, gecikdirmədən tövbə etsinlər. Tez bir zamanda tövbə etsinlər. Gecikdirmədən tövbə etsinlər. Çünki bayaq gördük hədisdə qeyd elədiyimiz kimi, uca Allah tövbə edənin tövbəsini qəbul edir. Və həmçində çəkinsinlər. Yəni, əsasən ən çox içkiyə və həmçində narkotikə səbəblərdən biri pis yoldaş olur. Yəni, ətrafındakı olan insanların narkotik qəbul edən və yaxud içki içən insanlar olur.
Ən çox deyərdim səbəb elə olur.
Bəli. Əgər belə bir şey varsa,
köyünə dostlar hansı ki, gəlirlər, səni tapırlar, aparlar o yolu çəkirlər.
Ona görə də elə bir insanlarda onlardan uzaqlaşmaq, salih insanlarla oturub durmaq, tövbə etmək. Çünki ölüm hər bir an gələ bilər. Yəni, heç kim deyə bilməz ki, mən bir saatdan sonra nə edəcəm və yaxud sağ qalacaq. Bəlkə Allah Taala səni canını elə bu içkidə olduğun halda alacaq və yaxud narkotik təsirində olduğun halda alacaq canını. Və Allahın hüzuruna, bayaq hədisdə qeyd elədiyimiz kimi, Allahın hüzuruna bütə istəyiş edən insan kimi çıxarsan. Və ona görə də çəkinmək lazımdır. Və həmçində qardaşlarımız da onlar üçün dua etməlidir. Həmən insanlar üçün dua etməlidir. Və bu məqamda, yəni son olaraq bir şey qeyd etmək istərdim. Bir rəvayəti Ömər ibn Xattabdan gələn rəvayətdir. Və bu rəvayəti İbn Kəsir, rahimahullah, Ğafir surəsinin əvvəlində qeyd edir, təfsirində. Ğafir surəsinin təfsirində. Və qeyd edir ki, bir dəfə Ömər ibn Xattabın demək, məclislərində iştirak edən Şam əhlindən olan bir cavan oğlan var idi. Yəni, bu cavan oğlan Şamdan gəlib Mədinəyə və Ömər ibn Xattabın məclislərində çox iştirak edərdi, yəni onun dərslərində. Və bir dəfə Ömər ibn Xattab, radiyallahu anhu, bu oğlanı görmür. Bir xeylən, bir vaxt, bir müddət görmür və soruşur onun barəsində. Deyir ki, filan kəsi görmürəm. Və ətrafdakılar ona bildirirlər ki, bu insan, bu gənc içkiyə qurşanıb. Və deyirlər ki, ey möminlərin əmiri, bu içkiyə qurşanıb. Və Ömər ibn Xattab çox təəssüf edir, yəni çox pis olur və bir məktub yazır həmən oğlana. Deyir ki, mənim bu məktubumu çatdırın ona. Və məktubunda deyir, Ömər ibn Xattabdan filan kəsə, əssəlamu aleykə. Yəni, əssəlamu aleykə. Bu dəlildir ki, yəni kafir deyir o. Kafir olmuyor ki, bəziləri içki içəni dərhal kafir edirlər, kafir görürlər. Ömər ibn Xattab deyir ki, Ömər ibn Xattabdan filan kəsə, əssəlamu aleykə, sənə Allahın salamı olsun. Əmmə bə'd, sonra isə, fəinni əhmədu iləykə Allahəl-ləzi la iləhə illə hu, ğafiru zənbi və qabili tovbi, şədidul iqabi, Gafiri zembi, kabili tevbi, şedidil iqabi, zid tavli, la ilahe illa hu, ileyhil masir. Deyir ki, mən Ömer ibn Xattabdan filankəsə Allaha həmd olsun, o Allaha ki, günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən, cəzası şiddətli, lütfü böyük olan Allaha. Ondan başqa ibadə layiq, haqq məbud yoxdur, dönüş də onadır. Yəni, Ğafir surəsinin 3-cü ayəsinin məzmunu. Və bu məktubu aparıb, demək, bu məktubu göndərir həmən oğlana, gəncə və sonra nə deyir? Deyir ki, yanındakılara deyir ki, Allahdan onun üçün dua edin. Allahdan dua edin ki, Allah onun qəlbini təmizləsin, onun qəlbini demək, bu içki demək, düşkünlüyündən təmizləsin və onun günahlarını bağışlasın.
Bəli.
Yəni, Ömər Xattab məktubu verir və ətrafdakılara deyir ki, qardaşınız üçün dua edin. Fikir verir. Bu da dəlalət edir ki, biz də yəni, qardaşlarımız üçün dua etməliyik. Yəni,
o bəlada düşünənlər.
Həm məktubu göndərdi, həm də dua istədi. Və bu məktub demək, həmən gəncə çatdıqda və o onu dəfələrlə oxumağa başladı. Yəni, təkrar-təkrar oxumağa başladı və dedi ki, günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən əzabı şiddətli. Allah Taala məni bu ayə ilə içkidən çəkindirir və məni günahlarımı bağışlamağımı vəd edir.
Allah haqqdır.
Və həmən insan tövbə edir. Həmən cavan tövbə edir və gəlir Ömərin yanına. Və buna görə də burdan biz nə fayda götürürük ki, yəni sələflər bir-birlərinə qarşı necə həris edirlər? Yəni bir-birlərinin hidayətdə qalmalarına görə və bir-birlərinə qarşı bir-birlərinə görə dua edirdilər, nəsihət edirdilər. Və ona görə də bizim ətrafımızda olan qardaşların üzərinə, yəni hansı ki öz içərlərindən, yəni içkiyə və yaxud narkotika qurşananlara həmin qardaşların üzərinə də böyük məsuliyyət düşür. Mən deyərdim ki, hətta çox böyük məsuliyyət onların üzərinə düşür. Çünki onlar onları demək qarşısını almalıdırlar, onları çəkindirməlidirlər. Bəzən baxırsan ki, bir toplumda olan qardaşlardan bəziləri gedir içkiyə və ya narkotika qurşanır, digərləri heç maraqlanmır. Heç ona nəsihət də edəmir. Ancaq bir dənə bunu deyir ki, filan kəs çaşdı, azdı və onu uzaqlaşdırır, elə deyil. Əksinə, sənin üzərində haqdır ki, sən gedib onu nəsihət edəsən. Deyir ki, sabahlar sən özün də bilmirsən, sən hansı günahı düşə bilərsən. Və sənin də nəsihətə ehtiyacın olacaq. Və ona görə də özümüz hər bir insan ətrafında olanları gərək nəsihət etməkdə həris olsun. Və həmçinə dua etsin. Yəni, bir insanın öz qardaşı üçün demək, ondan xəbərsiz etdiyi dua qəbuldur. Qəbul dualardan biridir. Və buna görə də Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizi bu şərdən qorusun, bizi, ümmətimizi, zürriyyətimizi, qardaşlarımızı, bacılarımızı bu fitnədən, bu şərdən qorusun. Və kim ki bu bəlaya düşübsə, Allah ona tez bir zamanda tövbə etməyi, nasuh, yəni səmimi qəlbdən tövbə etməyi nəsib etsin və onu bu bəladan qutarsın.
Amin. Allah sizdən razı olsun, Eşən qədər. Yəni, çox gözəl nəsihət edir, əlhamdülillah. Əziz dəyərli müsəlman bacı və qardaşlar, inşallah paylaşmağı unutmayın. İnşallah indi suallara keçəcəyik. Bacardığımız qədər çalışacaq ki, suallara cavab verək. Eşən qədər soruşurlar ki, salam aleykum, Allah barakatı. Və sual verən soruşur ki, vəsvəsədən necə qurtulmaq olar? Necə uzaqlaşa bilərəm?
Bəli, ümumiyyətlə, vəsvəsədən qurtulmağın bircə yolu var. Bu da Allaha sığınmaqdır.
Bəli.
Başqa bir yolu yoxdur bunun. Dedi ki, uca Allah Quranda buyurur, فَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Və başqa bir variantı yoxdur bunun. Yəni, vəsvəsə ancaq Allaha sığınmaq lazımdır. Allaha sığınmaq da nədir? Allaha sığınmaq da ilk növbədə Allaha dua etmək, şeytanın şərindən Allaha sığınmaq, yəni, əvzu billəhi minə şeytanı rəcim və s. Həmçinin zikirləri çoxaltmaq, günahlardan uzaqlaşmaq, itaətləri çoxaltmaq, vacibləri yerinə yetirmək, vaxtı vaxtında əlavə sünnə ibadətləri və s. yerinə yetirmək və xüsusən səhər axşam zikirləri, fərz namazından sonra zikirlər, Quran ayələri, yəni şeytanın vəsvəsəsindən qoruyan xüsusi ayələr və zikirlər var. Və bunlara sarılsın. Əgər bunları edərsə, inşallah Allahın izni ilə qurtular vəsvəsindən
inşallah. Salamu aleykum, rahmetullahi və bərəkətuhu. Orucu ikən qan analizi verdikdə oruc pozulurmu? Burada sual verən soruşur ki, yəni deyir ki, oruc, yəni qan damardan çox götürülərsə.
Əgər çox götürülərsə, bəli,
pozur.
Hicamma kimi pozur. Hı-hı. Amma əgər az götürülürsə, 10 qram, 5 qram, yəni inşallah ki, pozmur.
Ən çox verilən suallardan da eşən qədər. Salamu aleykum, rahmetullahi və bərəkətuhu. İstimdan məsələsini soruşurlar. Ki haramdır mı?
İstimna yəni bir insanın özündən məni ifraz etməsidir.
Bəli.
Yəni bu haramdır. Bu haramdır və dinimiz bizə xüsusən də bu subay evli olmayan insanlardan, yəni bu çox olur belə bir şeylər. Və bu dinimiz bizə demək subay insanlarını, yəni özlərini haramdan qorumaları üçün oruç tutmağı nəsihət edib, tövsiyə edib. Əgər belə bir şey icazəli olsaydı, dinimiz bizə buyurardı. Amma əslində biz baxırıq, görürük, şəriətimiz bizə
icazə
belə bir şey icazə verməyib. Və həmçində alimlər bunu haram görürlər. Və bunun həmçində tibbi zərərləri də var. Yəni, hələ dini cəhətdən bu bir tərəfə. Həmçinin həmən insana tibbi zərərləri də var. Hansı ki, bu tibbi zərərlə ziyanı o, demək, özündə sonradan, yəni ailə qurduqdan sonra da hiss edir.
Daha yaxşıdır ki, belə insanlar orucu tutmağı
oruc tutsunlar və ya evlənsinlər. Əgər evlənməyə imkanlara çatmırsa, o halda oruc tutsunlar.
Oruc tutsunlar.
Məsələn, niyə görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm evlənməyi dinin yarısı hesab edir?
Bəli.
Çünki özünü haramdan qoruyursan.
Allah razı olsun. Sual verən soruşur ki, bir də görürsən ki, Fatihə surəsinin yerinə Ayət-ül Kürsünü oxuyuram. Lakin sonradan dərhal xatırlayıb düzəldirəm. Yəni, Fatihəni oxuyuram. Həmin rükəti düzəltmiş olaram. Bu halda səhv səcdəsinə ehtiyac varmı? Lakin düzəldir.
Bəli, düzəltsə də, bəli, eləyə bilər. Çünki Fatihədən əvvəl əlavə etdi.
Əlavə bir
sürə oxuduğuna görə, bəli, səhv səcdəsi eləsin.
Salamu aleyküm. Qız uşağı neçə yaşından sonra hicaba keçməlidir?
Bu sualı biz dəfələrlə cavablandırmışıq, bir daha cavablandırıram. Qız uşağı demək ilk növbədə, yəni həddi buluğa çatdıqdan sonra başın bağlayır və həddi buluğu çatmağın əlaməti də ilk növbədə demək heyz olmasıdır. Yəni qız uşağının heyz olmasıdır. Qızların da heyz olması müxtəlifdir. Elə qızlar ola bilər ki, 10 yaşında heyz olur, 11 yaşında, 12 yaşında. Və bu birinci əlamətidir. Nə vaxt ki, heyz oldu, artıq yaşından asılı olmayaraq bu hicaba qadına hicaba keçməlidir. Qız həmçinin namazlarını
başlamalıdır.
Artıq mükəlləf sayılır.
Bəli.
Əgər heyz olmadısa, ikinci əlamət demək qasıqda, yəni övrət yerində sıx tükün bitməsidir. Yəni bu həm oğlan, həm də qızlara aiddir bu əlamət. Bu da ola bilər ki, məsələn, müəyyən yaşda ola bilər. Əgər bu da yoxdursa, o halda 15 yaşında artıq əlamətlər olmadı, başını bağlamalıdır və mükəlləf sayılır.
Allah sizdən razı olsun. Salamu aleykum, rahmetullahi və bərəkətuhu. Axı, vopros takoy, yesli ya vizhu musulman, jenşin, na ulici, mogu li ya skazat salamu aleykum?
Ümumiyyətlə, alimlər qeyd edirlər ki, naməhrəm qadına salam vermək, yəni kişinin, naməhrəm qadına salam verməsi ilk olaraq bəyənilmir. Bəyənilmir. Çünki fitnəyə səbəbdir.
Bəli.
Fitnəyə səbəb ola bilər. Amma bir otaqdırsa, məsələn, otaqdırsa içəri girdin, orada qadın var, məsələn, yəni çöldə buna bəyənilmir. Amma bir otağa girdin və yaxud evə girdin, orada qadın varsa, naməhrəm qadın, salam verdinsə, ümumi olaraq verdinsə, bu problem yoxdur. Amma çöldə isə, çöldə bayırda bu, alimlər deyirlər ki, bəyənilmir.
Bəli, Allah razı olsun. Salam, sizə bir sualım var, xahiş edirəm cavablandır. Mən 19 ildir evliyəm, amma nigahım yoxdur. Deyəndə deyir ki, nigah mənə düşmür. İndi mən zina etmiş oluram.
Demək, nigah nədir? Ümumiyyətlə, nigah qızın öz atasının yəni və yaxud vəlisinin icazəsi ilə evlənməsidir. Əgər qadın, sual belə yəni qadındır.
Qadındır, bəli, qadındır.
Hə. Əgər qadın evlənərkən, ailə qurarkən atasının, qardaşının və yaxud vəlisinin icazəsi ilə, izni ilə adət-ənənəyə görə yəni evlənibsə, bu artıq nikah sayılır. Aydındır. Yəni nikahın qeyd olunması və yaxud dəftərə yazılması bu şərt deyil. Aydındır. Ona görə də düzdür, əgər şəriət baxımından bu şeylər olmayıbsa, eləyə bilər, özü qəlbi rahat olsun deyə sonradan. Amma əslində isə ehtiyac yoxdur. Yəni qadın atasının və yaxud vəlisinin icazəsi ilə, el adəti ilə, şahidlərin iştirakı ilə ərə gedibsə, yəni elçi gəlir və deyiblər ki, qızı verdim və s. o artıq nikah sayılır.
Nikah sayılır. Yəni zina deyil.
Yox,
yəni,
yox.
Rahat deyil. Olsunlar ki, zina deyil. Amma imkan varsa, kəbin...
İstəsə, o, əgər qəlbi rahatlığı görə...
Yəni, yəni ki, yoldaşı deyir ki, mənə düşmür. Yəni, belə bir şey...
Yox, yox, yox. Elə düşmür deyə bir şey yoxdur.
Bəli.
Qeyd edim kimi, əgər valideynlərinin icazəsi ilə, el adəti ilə nikah ərə gedibsə, artıq nikah sayılır, qanuni sayılır.
Allah razı olsun. Salam aleykum. Qurban bayramında qurbanlığı borca almaq olarmı?
Olar.
Allah razı olsun. Vitirdə oxunmalı olan ayələrin sayı barədə səhih hədis varmı?
Müxtəlifdir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm adətən birinci rükətdə Əl-Ələ surəsini oxuyub. Səbbih ismə rabbikəl ələ. İkinci rükətdə kafirun. Üçüncüdə isə İxlas surəsini oxuyub. Başqa hədislər də var, müxtəlifdir. Yəni, amma belə isə insan istədiyi surəni, bildiyi surəni yəni, oxuya bilər.
İstədiyi surəni oxumalı. Salamu aleykum, rəhmətullahi və bərəkətuhu. Bir qardaş ailəsi öz ərinə deyir ki, namaz qılanda başımı bağlayıram. Namazdan sonra evdə olsun, çöldə olsun, başını açıq gəzim. Bu haqda məlumat verərdiniz.
Yəni bir qadın...
Yəni deyir ki, namaz qılıram, başımı namazda bağlayacaq, amma çölə zədə çıxın, açıq.
Ümumiyyətlə, qadın, bayaq qeyd elədiyimiz kimi, yəni həddi buluğa çatmış qadın, qız uşağı başını bağlamalıdır. Və bu Allahın əmridir. Həm istər Allah qarşısında, istərsə də çöldə. Yəni sənin namaz qılarkən səni qarşısında durduğun Allah Taala həmçinin çöldə də səni görür. Çöldə də səni görür və bilir. Allah halından səni halını bilir. Və buna görə də düzgün deyil belə eləmək. Böyük günah sahibidir həmin qadın. Yəni o demək deyil ki, onun namazı batildir və s. Namazı qəbuldur. Sadəcə başı açıq, yəni çölə çıxdığına görə, bu əməlinə görə günah qazanır. Ona görə tövbə etsin və çölə çıxanda da hicab bağlasın.
Bağlasın, bəli. Allah sizdən razı olsun. Salamu aleykum, Allah bərəkətu. Həzrəti Ömər, Həzrəti Abu Bakr, Həzrəti Fatiməyə zülm edib əziyyət veriblərmi? Bu barədə məlumat verirəz.
Ümumiyyətlə, bu tarix kitablarında biz əksinə Ömər, Əbu Bəkir və Fatimə arasında demək, bunların bir-birlərinə qarşı çox böyük hörmət etdiklərini və bir-birlərini...
Yəni, qohumluq əlaqələri olub.
Qohumluq əlaqələri olub.
Qız veriblər.
Bəli. Olduğunu görürük.
Bəli.
Və bu həmən bu dediyin bu hikayə belə deyək, bu uydurmadır. Bunu uyduranlar Əhl-i Beytlə böyük Raşidi xəlifə Əbu Bəkir və Ömər arasında sanki bir ədavətin olduğunu, düşmənçiliyin olduğunu istəyirlər bir uza versinlər cəmada. Amma əslində isə belə deyil. Biz bilirik ki, Fatimə radiyallahu anhənin əri, Əli radiyallahu anhu çox qeyrətli bir insan idi.
Bəli.
Yəni, öz yoldaşı Fatimə radiyallahu anhəni yəni, çox sevirdi. Və əgər belə bir şey olsaydı, yəni zülm etmiş və s. Hətta bəzilər deyir ki, Ömər ki, onu
qapının arasında qoydu,
uşağı düşdü, əstəqfurullah. Yəni, belə bir şey olsaydı, Əli sizcə bununla razılaşardı mı?
Və necə ola bilər ki, sonradan Fatimədə ona Ummu Gülsüm anda qızını
Ömərə verir.
Ömərə ərə verir. Yəni necə ola bilər düşmənçilik var, amma burada da qızını verir.
Əksinə baxırıq ki, Əli rədiyallahu anhu öz sonrakı zövcələrinə olan övladlarından
adları
belə. Adlarını Əbu Bəkir, Ömər qoyub. Bəli. Yəni əgər bir insan öz düşməninin adlarını övladlarına qoyarmı?
Heç
yəni bu uydurmadır. Bu bir yalandır. Əksinə tarix kitablarında oxuyanda biz görürük ki, onlar arasında gözəl münasibət, yəni qohumluq münasibəti həmçinin olub, böyük hörmət olub. Və həmçində Əli radiyallahu anhu heç vaxt belə bir şeyə razı olmazdı.
Bəli. Allah sizdən razı olsun, Əşən qardaş. Salamu aleyküm, Allah-u barakatı. Namaz qılarkən sağ əl sol əlin üzərinə qoyulurmu?
Bəli. Bəli. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən və məndən əvvəl gələn peyğəmbərlərin sünnəsi, yəni yolu budur ki, namazda sağ əli sol əlin üzərinə qoyub sinəyə qoysunlar.
Salamu aleyküm, Allah-u barakatı. Bir qardaş, bir sualım vardı. Namazı Fatihə surəsindən sonra istənilən surəni demək olarmı? Yəni surənin uzun və qısa olması önəmi varmı?
Fatihə surəsindən sonra. Bəli, istənilən surəni demək olar və uzun və qısa olmasında da elə bir fərqi yoxdur.
Salam qardaş, fərz namazından sonra yerini dəyişib sünnəti qılmaq deyildikdə eyni otaqda başqa yer olar, yoxsa ümumən oradan ayrı yer?
Xeyr, hətta namaz qıldığın o ərazidən bir addım da yana keçsən, artıq yeri dəyişmiş olursan.
Yeri dəyişmiş olursan, bəli. Həmin elə qardaş sual verir, 2-3 dənə sualı var burada. Soruşur ki, əl övrət yerinə dəyisə dəstəmaz pozulur. Əgər pozulursa, fərq var bilərək və yaxud da bilməyərək. Yəni, qəsdli olmadan.
Əslində, bu məsələ ixtilaflı məsələdir.
Bir də deyir ki, işə namazını nə qədər gecikdirmək əfsər olar.
Hə. Deməli, birinci övrət yerinə toxunmaq məsələsi gəlincə, demək, bu barədə iki hədis var. Bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim övrət yerinə, yəni birbaşa toxunubsa, dəstəmaz alsın. Başqa bir hədisdə isə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm soruşublar ki, bir insanın əli övrətinə dəyir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bu səndən olan bir parçadır. Yəni sənin bədənindən olan bir hissədir. Alimlər bunu cəm edirlər. Necə ki, Şeyx Hüseymin deyir ki, bu hədisləri cəm edib belə demək olar ki, əgər şəhvətlə toxunsan, bəli, pozulur. Ehtirasla toxunsan. Amma ehtirasla toxunmasan, sadəcə təsadüfən dəysə, bu halda pozulmur. Bu birinci məsələ. İkincisi, işanı nə vaxta kimi gecikdirmək olar? İşanı gecə yarısına kimi gecikdirmək olar. Gecə yarısı da haradasa saat 12, 1-in yarısı.
Əgər cahiliyyə vaxtı günaha səbəb olmuşam və bir insanın siqareti başlamasına səbəb olmuşam. İndi hidayət olmuşam, amma o siqaret çəkməyə davam edir. Mənə günah yazılırmı?
Demək, birinci növbədə əgər tövbə etmisənsə və bunu cahil olduğun halda etmisənsə, tövbə etdikdən sonra Allah günahları bağışlayır və sənin üzərimə düşən sadəcə o insana nəsiyyət etməyindir. Yəni ki, əgər imkan varsa o insana nəsiyyət edir, onu çəkindir. Əgər çəkinməsə, artıq sənin üzərimə bir şey düşmür.
Hər halda nəsiyyət etsin ona.
Nəsiyyət, bəli. Və onun günahlarından sənə yazılmır, əgər tövbə etmişsən.
Sual verilir, dəstəmazda boynun ardına məhz çəkmək barəsində bidət.
Belə bir şey gəlmir, bəli, bidətdir. Bidət. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dəstəmazı
səhih hədislərdə
sabitdir və Peyğəmbərimiz, sahabələr, çox sayda sahabələr Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin necə dəstəmaz aldığını göstərmişlər və heç bir hədisdə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dəstəmaz aldıqdan sonra əlini boynuna çəkməsi göstərilməyib.
Allah razı olsun.
Səhih hədislərdə yəni göstərir.
Allah razı olsun, Eşən qardaş. Deməli, artıq bir saatımız tamam, bir saat uca keçmiş, Eşən qardaş. 2-3 dənə də sual oxuyuram, bu ilə bitirək inşallah. Salamu aleyküm, qardaşlar. Qurana qulaq asmaq, onu oxumaq qədər savabdırmı?
Oxumağın savabı hər hərfinə görə bir savab, 10 savabdır. Amma bəli, qulaq asmaq belə deyil. Yəni, qulaq asmaq da savab sayılır.
Amma oxumaq ondan da.
Amma oxumağın savabı ayrıdır.
Allah razı olsun. Salamu aleyküm. Şeyx, gecə namazını 2 rükət qılmaq olar və yaxud da 4 rükət və hər 2 rükətdən sonra salam verib çıxmaq.
Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, yəni vitr namazını yəqin qəsd edir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm vitr namazını bir neçə formada qılıb. Ən yaxşı forması, yəni gecə namazının ən yaxşı forması 2-2 qılmaqdır. 2-2 qılmaqdır.
2.
2 rükət, 2 rükət, 2 rükət, sonra 1 rükət, vitr.
Vitr.
Əgər 3 rükət qılacaqsansa, bu halda 3 rükəti hamısını bir salamdan qıla bilərsən. Yəni, təşəhhüd demədən 3 rükəti təşəhhüdsüz, yəni
dalbadal
qılırsan və salam versən. Həmçinin 5 rükəti də peyğəmbərimiz salsam, yəqin 5-i də belə qılıb, 7-ni də belə qılıb. Amma belə bir hədis yoxdur ki, 4 qılıb, sonra 1 qılıb. Yəni bu barədə mən eşitməmişəm belə bir hədis. Yəni vitr namazında peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 4 rükəti dalbadal qılıb, sonra 1 rükət qılması barədə hədis eşitməmişəm.
Bəli.
5-i qılıb bir yerdə,
bir yerdə.
Yəni bir təşəhhüdlə qılıb.
Bəli. Allah sizdən razı olsun. Salam aleykum. Mənim yoldaşım biz Şiyəyik. Amma mən 5 dəfə namaz qılaram. Bizdə 3 dəfə qılınır. Allaha şərik qoşmuram. Namazı əli açıq möhürsüz qılaram 5 dəfə. Əli açıq qılmaq günahdırmı? Allah razı olsun. Açıqlama verəsən.
Deməli namazı namazda əlləri, yəni sinənin üzərində, sağ əl sol üzərində qoymaq bu müstəhəbdir, sünnədir.
Bəli.
Vacib deyil. Və bir insan da əl açıq namaz qılırsa, onun namazı səhihdir. Yəni namazda xələl deyil. Sadəcə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə tam uyğun deyil.
Bəli.
Tam uyğun deyil. Yəni peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədislərdə gəlir ki, əl bağlı qılın. Və bu insanın namazı səhihdir. Yəni bu insanın gündə 5 dəfə namaz qılması həmçinin şəriətə tam uyğundur. Həmçinin Allaha şərik qoşmaması çox önəmlidir.
Bəli.
Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala onu sabit eləsin, yəni tövhid üzərində. Və namazın açıq qılması isə dediyim kimi, yəni namazında xələli yoxdur, gətirmir, namazı səhihdir. Sadəcə daha kamil olana, daha yaxşı olana demək uyğun deyil. Ən yaxşı olan bu olar ki,
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qıldığı kimi qılsın. Bəli. Çünki ibadətin qəbul olunması üçün biz bilirik
o şərtləri. Bu qəbuldur. O Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyi kimi bu vaciblər var, rükünlər var. Bu da sünnələrdəndir. Sünnə əməldir. Yəni əl açıq qılması namazı səhihdir.
Allah sizdən razı olsun. Şeyx, qardaş soruşur ki, anam yaşında qadına salam vermək olarmı? Yəni bu önəmli məsələ, çox vaxt belə şeylər
şeydir.
Qonşudur və s.
Bəli, qeyd elədik. Bəli ki, qardaş sual verdi ki, köldə naməhrəm qadına. Alimlər istisna edirlər. Yaxşı yada saldı qardaş elə məsələni. Həmin məsələdə alimlər deyirlər ki, əgər yaşlı qadındırsa icazə verirlər. Deyirlər, olar. Anası yaşındadır, yaşlıdır. Yəni fitnə yoxdur.
Bəli.
Yəni niyə görə alimlər bəyənmir cavan qadına, cavan naməhrəmə? Çünki fitnə ola bilər, ünsiyyət yarana bilər. Çünki biz bilirik ki, salam vermək məhəbbətin yaranmasına səbəbdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sizə elə bir əməl göstərinmi ki, onu etsəz bir-birinizi sevərsiniz.
Bəli. Bəli.
Ona görə də bu baxımdan. Əgər fitnə yoxdursa, yaşlı qadındırsa və s. o halda salam verməsi problem yoxdur.
Allah sizdən razı olsun, Eşən qardaş. Deməli sualımız. Sual verən soruşur ki, başa gələn ağır xəstəliklər insanın günahlarındandır, yoxsa bir imtihandır?
Hə, ümumiyyətlə, insanın başına gələn müsibətlər, bəlalar həm imtihan ola bilər, həm də insanın etdiyi günahlara görə günahların cəzası da ola bilər. Və hər bir insan bunu bilmək üçün öz nəfsinə qayıtması yetər. Yəni, bilmək istəyirsə, başına gələn müsibət imtihandır, yoxsa bəladır, cəzadır, o halda bir özünə qayıtsın. Özünü hesaba çəksin.
Bəli.
Əgər günahları varsa,
tövbə eləsin.
O halda tövbə etsin. Əgər günahları, böyük günahları yoxdursa, çünki günahsız insan yoxdur, o zaman ehtimal var ki, imtihandır. Sözsüz ki, imtihandır, kəffarədir. Çünki hətta peyğəmbərlər belə imtihan olunublar.
Yəni,
ona görə də bu məsələni, yəni qeybi məsələdir, Allah bilir, yəni hər ikisi ola bilər. Hər bir insan yəni, yenə də qayıtsın öz nəfsinə, özünü hesaba çəksin və bu halda biləcək.
Allah razı olsun. Salamu aleyküm, qardaşlar. Namaz qılarkən əsləmək və yaxud da asqırmaq və yaxud da namazda övladı əl vurmaq, toxunmaq da bu namazı pozurmu?
Xeyr, pozmur bunlar. Bayaq qeyd olunanlar, asqırmaq, həmçinin əsləmək, kiçik hərəkətlər, yəni sadə hərəkətlər, uşaq məsələn harasa getmək istəyir, saxlayır və s. Hətta uşağı qucaqda tutmaq, yəni bu şeylər namazı batırləmir.
Burada sual verən soruşur, salam aleyküm. İkinci rükətdən üçüncü rükətə qalxanda Allahu Akbar nə vaxt deyilir?
İkinci rükətdən üçüncü rükətə qalxanda,
yəni təkbiri deməsi,
hər ikisi olar, hər ikisi olar. Təşəhhüddən sonra yerdə təkbir gətirib durmaq da olar. Bəzən, çünki Peyğəmbər bəzən edərdi və əlini də qaldırardı və qalxdıqdan sonra əlləri qaldırıb təkbir gətirmək də olar.
Sual verən soruşur ki, atam mənim üçün əyik qurbanı kəsməyib. Mənim pulumu o qurbanı alıb kəsə bilərmi?
Atası. Bəli, yəni, kəsə bilər.
Kəsə bilər. Sual verən soruşur ki, təsbih namazı barəsində soruşurlar. Bu sual da çox verilir.
Bəli, bu təsbih namazı, ümumiyyətlə, bu məsələdə yəni qısa olaraq bunu deyə bilərəm ki, sənəd baxımından, yəni hədis olaraq səhih hədisdir. Yəni səhih hədis olaraq təsbih namazı barədə gələn hədis isnad baxımından səhih hədisdir. Amma bəzi alimlər bu hədisi mətnini səhih görmürlər. Çünki niyə görə? Hədisin mətnində zəif hədisin əlamətləri var. Bu da nədir? Ümumiyyətlə biz bilirik ki, səhih hədisi, zəif hədisin əlamətləri var.
Bəli.
Bu əlamətlərdən biri budur ki, çox kiçik bir əmələ böyük bir mükafat verməsi. Və təsbih namazının mətninə, hədisinin namazı barədə gələn hədisin mətninə baxanda görürük ki, bunu bir insan ömründə heç olmasa bir dəfə qılsa, ona bu qədər savab
və s. Həm də qılınış forması da bir fərqlidir.
Fərqlidir və ona görə də yenə də hər bir halda bəzi alimlər bunu baxır, bəzi alimlər bunu icazəli görmüş, yəni qılmışlar. Bəzi alimlər isə hədis alimləri xüsusən bu hədisi demək mətnini demək səhih olmadığını bildirmişlər. Və dayanmışlar. Yəni hədisin səhihliyinə, zəifliyinə dayanmışlar.
Sonuncu sualı, namazın sözlərini tez-tez desəm namaz batıl olurmu?
Əgər namazın sözlərini tam şəkildə deyirsənsə, tez-tez deməyinə baxmayaraq, heç nəyə ötürmürsənsə, məna itmirsə səhihdir. Məna itirsə olmaz.
Həm də əksinə namazı ümumiyyətlə aramla qılmalı.
Əslində aramla, bəli, yavaş-yavaş tədəbbür etmək, düşünmək,
hərəkətlərin
axışı ilə, bəli. Amma birdən insan tez-tez qılır. Amma yenə də dediyim kimi, yəni məna itirsə, itmirsə səhihdir.
Allah sizdən razı. Bir də burada sonda dua etməyinizi ümumi olaraq müsəlmanlar üçün xahiş edirlər.
Sonda dua edib müsəlmanlar üçün Allahdan istəyirik ki, Allahdan diləyirik ki, Allah Taala ilk növbədə bizi sabit etsin. Amin. Bu dində və bizi müsəlman olaraq öldürsün.
Amin.
Və günahlarımızı bağışlasın və həm bizi, həm bütün müsəlmanları, müsəlman ölkələrini fitnədən, bəladan qorusun.
Amin.
Və xüsusən də bu son xəstəlikdən Allah Taala bütün xalqımızı və digər müsəlman ölkələrini
qorusun,
müsəlmanları qorusun. Və kim ki müsəlmanlara, müsəlmanların ailələrinə, övladlarına, müsəlman torpaqlarına göz dikib, yəni qeyri-müsəlmanlar, kafirlər, Allah Taala onları zəll eləsin, amin, onları amin, başını özlərinə qatsın.
Amin.
Və bu qədər. Və sallallahu aleyhi nəbiyyə Muhammedin və alə
əlihi. Allah sizdən razı olsun, ey şəhid qardaş. Çox sağ olun, dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz. İnşallah bundan sonra da belə gözəl dərslərə çalışacaq, tez-tez toxunmağa inşallah. Dəyərli müsəlmanlar, inşallah paylaşmağı unutmayın və dua edirəm ki, Allah subhanət Allah bizi eşidib faydalanan qullarına etsin, bizi fitnədən və onun əhlindən qorusun.
Əmin.
Və inşallah Allaha əmanət olun növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər. Əssəlamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.
Aleykum.